Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā, ar jums kopā Sandra Kropa. Dabas pētnieki ceļ trauksmi par to, ka visā pasaulē samazinās plēsēja populācijas kā uz sauszemes, tā arī jūrā. Bet kāda situācija ir Latvijā un kā mainās plēsēju skaits un dzīves kvalitāte? Kā šīs izmaiņas ietekmē ekosistēmu kopumā, tie ir tikai daži jautājumi, kam pievērsīsimies arī mūsu šīsdienas raidījumā. Šobrīd Latvijā aktuālas diskusijas par to, vai nebūtu jāierobežo lūšu medības notiek un vai tik tiešām jāsatraucas par plēsēju populāciju Latvijā, par to šodien runāsim raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam uzzināsim par kādu jaunu izstādi Latvijas dabas muzejā. Vārds svešie bieži vien apzīmē ienācējus no citas vietas, bet nevienmēr tos vajadzētu uzskatīt par teju citplanētiešiem. Par svešajiem mēs varam runāt arī augu, dzīvnieku un sēņu subgadījumā. 9. novembrī Latvijas dabas muzejā atklātā izstāde svešie mūsu dabā ļauj iepazīt vairākas sugas, pie kurām jau nereti esam tik ļoti pieraduši, ka par svešiem vai draudīgiem tevs vairs neuzskatām. Kādas tās ir un ko nes līdzi ar ienākšanu Latvijā šīs svešās sugas, par to plašāk interesējās mana kolēģa Mārijona Baltkalne.
Svešās jeb svešzemju sugas ir tās, kas lielākoties ar cilvēka palīdzību ir izplatījušās ārpus sava dabiskā areāla. Šīs sugas nonāk pie mums Latvijā, pēc tam dažas iedzīvojas, dažas ne. Tās, kas iedzīvojas, var kļūt arī invazīvas, proti tās var nodarīt reālu kaitējumu vietējām sugām vai cilvēkam, bet tas nenozīmē, ka visas svešās sugas ir invazīvas. Turklāt ir arī ļoti seni ienācēji, kas iekļaujušies vietējā florā un faunā, un neseni svešie, kuru ietekme vēl nav saprasta. Plašāk par konkrētām svešajām sugām un to ieceļošanas iemesliem Latvijas dabas muzejā stāsta vecākā ekoloģa Lauma Kupča un vecākā botāniķe Laura Grīnberga.
Protams, ir arī dabiskā aspekti, kā piemēram klimata pārmaiņas, bet vairāk mums jāskatās kā cilvēka darbība, tirdzniecības veidā, kuģu veidā, kaut ko stādot, kaut ko pērkot ar stādāmo materiālu, piemēram.
Un vēl ir jāņem vērā, ka ir arī to faktoru miedarbība, ka tā suga, piemēram, cilvēks ir ievies pirms kāda laika, bet tagad klimats ir pasiltinājies un tā suga spēja pārziemot. Ja pirms gadiem 30 vai 20 nespēja izsala, tad tagad spēja pārziemot. Tas arī tā kā ir. It kā pirms tam viss bija kārtībā ar to cilvēku ievesto sugu, bet tagad viņa ir iedzīvojusies.
Bet cik lielā mērā vispār var prognozēt, vai tā suga kļūs sveša? Nu, to, ka tā būs sveša, to mēs zinām, bet vai tā kļūs invazīva, cik to lielā mērā vispār var prognozēt?
To ir ļoti grūti prognozēt, jo tās sugas parasti uzvedas daudz savādāk svešā vietā nekā uzvedas savā dabiskajā areālā. Nu, piemēram, krokaino rozi arī ieveda. Viens bija mērķis, lai stiprinātu kāpas un ceļmalas. Viņa vietējā areālā tomēr neveido tik blīvas audzes kā šeit, kad viņa izplešās.
Jā, jo arī tajās dabiskajās vidēs viņām ir kaut kādi šķēršļi, piemēram, dabiski ienaidnieki, kā spriganē, varbūt ir kalni, viņa ir nāk no šiem te Himalajiem, kur viņus šie kalni ierobežo, bet Latvijā nav šādi ierobežojumi. Un vēl viena lieta, tad, kad šīs svešās sugas nonāk pie mums, viņām bieži nav šie dabiski ienaidnieki.
Tas nozīmē, ka viņiem Latvijā klājas tīri labāk nekā tajā dzimtajā pusē.
Nu, klājas labāk un arī tā vairošanās ir bieži vien tāda, nu, daudz aktīvāka nekā ir vietējiem sugām. Nu, piemēram, kaidgliemeži. Tie svešie kaidgliemeži vairojas daudz ātrāk nekā vietējās sugas. Dzīvnieku sugas ir ekoloģiski plastiskāks, piemēram, Amerikas ūdeli ir konkrēti spējīgāk ar Eiropas ūdeli, jo spēj dzīvot dažādās dzīves vidēs. Invazīvajām sugām arī tāds atslēgas vārds, ka šīs sugas ir agresīvas, agresīvākas nekā vietējās.
Jā, un reizēm tas svešais var arī iedzīvoties un tomēr dot kaut kādu labumu?
Nu, piemēram, viens no augiem, kas ir iedzīvojies un nevarētu teikt, ka dot kādas likuma ir, ko cilvēki pazīst, ir smaržīgā kalme, ko Jāņos kaisa vēl aizvien mājās un kā Jāņa zāli lieto. Nu, šis augs neveido lielas audzes, bet ir ievests, jā, tāds, ko stādīt mūžu dīķos.
Uz šo pusi, ja?
Jā, šeit ir tāds. Par saldūdeni, ja mēs runājam, tad noteikti ir jārunā par vēžiem, jo Latvijā mums sastopamas 4 saldūdens vēžu sugas, no kurām par tādu īstu vietēju var uzskatīt tikai vienu. kas ir platspīļu vēzis, un tad pārējās jau ir tādi svešie pie mums Latvijā. Bet par divām ir īpaši jārunā, tas ir dzeloņvaiga vēzis un Amerikas signāla vēzis. Abi ievest pie mums Latvijā, jo sāka samazināties šī te mūsu vietējā vēža skaits, un lai palielinātu šo te populāciju, tad arī viņus izlaida, viņi ļoti labi iedzīvojās, bet kāpēc par viņiem ir jārunā? Jo abi divi šie vēži pārnēsā tādu lietu kā vēža mēris, pret kuru viņi paši ir imūni, bet mūsu vietējais vēzis, diemžēl, nav imūns. Tātad it kā mēs gribējām, lai mums ir vairāk šie vēži, lai mums vairāk varam vēžot, bet sanāca sliktāk, jo mēs arī apdraudam mūsu vietējo vēzi. Un tāda otra saldūdens, ja mēs runājam par ūdeņiem, ir jāpievērš uzmanība ar sarkanos bruņurupuci, jo šis ir visspilgtākais piemērs, kas notiek, ja mums kaut kas apnīko, mēs turam mājās. Jo sarkanos bruņurupucis, tas ir tas populārākais bruņurupucis, kad mēs aizējam zooloģisko veikalu, mēs izdomājam, es gribu turēt mājās bruņurupuci. Tad viņi zooloģiskajos veikalos var nopirkt, sākumā pavisam mazu tādu bruņurupucīti, ļoti viegli atpazīstams, viņam pie sejas ir šie te sarkanie plankumi, kas dod šo nosaukumu, un viņš laika gaitā izaug par tādu kārtīgu lielu bruņurupuci, dzīvo diezgan ilgi, pat nebrīvē ar kādus 40 gadus nodzīvot, un tad mēs sākam saprast, ka viņš ir liels, un otrs liekas, iedosim salātu lapu, viss būs labi, bet salātu lapas viņš nēd, jo viņš ir ūdens bruņurupucis, kārtīgs gaļādājs, viņam ar šīm te salātu lapām nepietiks. Un ko cilvēki dara? Viņi vienkārši viņu izmet ārā. Un kas notiek? Šis te bruņurupucis apdraud mūsu reto vienīgo bruņurupucu Latvijā, kas ir purva bruņurupucis. Un kādā veidā viņš apdraud, jo notiek cīņa par teritorijām, par uldēšanas vietām, par sildīšanās vietām, un tādā veidā arī apdraud šo te mūsu bruņurupuci.
Arī citas akvārijas sugas, tostarp zivis un augus, nevajadzētu laist savaļā, jo šīs sugas var iedzīvoties dabiskā biotopā. Bet tālāk mūsu ceļš ved pie jenotsuņa, ko dažkārt mēdz jaukt ar Latvijā pagaidām vēl nesastopamo jenotu. Un par šo jautājumu turpina Lauma Kupča.
Jenotsuns pie mums ir nonācis kā kažoks vērs. Viņu speciāli introducēja, lai medītu kā kažoks vēru. Un tā lielākā problēma ar viņu ir tā, ka viņš pārnēsā dažādas slimības, tā skaitā arī trakumsērgu, un arī mēdz mieloties ar putnu olām un arī putnu mazuļiem.
Tā ir dzīselkāta beka, kas ir viena no jaunākajām sugām Latvijā. Ienākusi no Ziemeļamerikas, un nosaukums jau liecina, ka uz kātiņa manāmas dzīslas. Starp citu, dzīselkāta beka ir garšīga ēdama sēne. Savukārt no Āzijas ieceļojušo cimdiņkrabi var atpazīt pēc matiņiem, kas klāj krabja spīles. Uzreiz jāsaka, ka visi krabi, ko Latvijā var manīt, ir svešie, tāpēc par tiem aicinājums ziņot Dabas aizsardzības pārvaldei vai Hidroekoloģijas institūtam. Cimdiņkrabis mēdz nodarīt skādi zvejniekiem un izpostīt tīklus, un dažkārt matiņos var iemājot kādi parazīti, kuri var nonākt dzīvju, bet pēc tam cilvēka organismā. Bet iemītnieki, kas visciešāk saistīti ar cilvēku mājokļiem un atrodas mums vistuvāk, nebūt nav tie mīlētākie. Lauma Kupča un Laura Grīnberga turpina stāstu par virtuves un melno prusaku.
No kurienes viņi ir nākuši, viņiem tas izplatības areāls ir diezgan liels, dienvidu austrumu Āzija, un arī varbūt virtuves prusakam arī Etiopija.
Viņš ļoti visur plastisks.
Jā.
Tā kā vienmēr virtuvē bija karstums, es atceros, mēs gatavojam kaut ko, tad viņi mūždien līd ārā.
Jā, viņš ir no siltākām vietām, viņam patīk silts, mitrs. Un kur ir daudz ko ēst. Tādēļ, ja grib tikt vaļā no prusakiem, tad vajag sausu vēsu, un tad saka, ja ir tik augsts, ka nosalt pat prusaks, un vai prusaks var izsaldēt, bet parasti dzīvokļi negribas tik augstu, lai izsaldu pat prusaki. Jā.
Tiem daudz teicieniem ir pamatojums bioloģijā.
Jā, folklora rodās arī mūsdienās. Tad, kad ienāk jaunas sugas, rodās arī jauni tautas teicieni.
Un te es lasu ļoti interesanti kukaiņa, latīniskais nosaukums tulkojumā nozīmē vācu prusaks, tomēr vāciešu prusaks atcerība par krievu vai franču prusaku.
Nu, tas ir, ko tauta nemīlēja, tā sauca par usaku.
Jautājums, ko sliktu šie visi rada cilvēkiem? Vai te ir stāsts vienkārši par kaut kādu estētisku nepatiku, ka man tur staigā prusaki, vai tiešām ir stāsts arī par slimību pārnēsāšanu?
Prusaki pārnēsā slimības, tas ir viens no tādiem reālākajiem, kas varbūt ietekmē cilvēku dzīvi, ka pārnēs, jo viņš iet pa visurien, ieskaitot pārtikas visiem veidiem, katliem, pannām un pārnēsās
un barojas arī ar mūsu pārtiku. Dažkārt tas tādu nepatīkami. Varbūt, ka kāds ir ēdis tavu ēdienu.
Tikmēr Spānijas kailgliemezis atzīts par nozīmīgāko kaitēkli Eiropas mērogā. Latvijas dabas muzeja izstādē redzamais īpatnis nav mulāža. Tas ir pat tiešām īsts kailgliemezis, kas nav piedzīvojis it nekādu stresu apmeklētāju klātbūtnē un mazā kastītē mielojas ar salātiem, auzu pārslām, burkāniem un mazliet arī kaķa barību.
Kā jūs redzat, tas ir diezgan liels organisms un
ēdelīgs arī.
Ļoti ēdelīgs.
Ļoti ēdelīgs. Ik pēc divām, trīs dienām barojam, tad no visiem, kas mums ir dzīvie, tad šis ir tas, kurš tiešām visu vienkārši aprīst, kas viņam ir. Tāpēc arī apdraud mūsu vietējās augu sugas. Un tā otra lieta, tas ir jāpiemina, ka viņa šīs te gļotas pārnēsā arī dažādas augu slimības. Tas nozīmē, viņš no slima auga uz veselu augu var pārnēsāt dažādas arī augu slimības.
Pārsteigumu rada raibais vingliemezis, ko daudzi varētu noturēt par parasto gliemezi. Taču Latvijā tas konstatēts pirms 40 gadiem, un dārzu saimnieki daudz cenšas no tiem tikt vaļā.
Es jau laikam šobrīd esmu maza un niecīga zem tā, kur es stāvu. Tas ir kas mums Sosnovska latvānis.
Vienīgā suga Latvijā, kas ar likumu ir atzīta kā invazīva Sosnovska latvānis, ievesta kā lobarības augs Latvijā padomju gados, un izrādījās, ka izplatās ļoti, ļoti strauji un ierobežot ir ļoti grūti. Un šeit ir stāsts vēl viens par to, ka tiešām ir kaitīgs cilvēkam, jo lielākā daļa sabiedrības zina, bet noteikti ir atgādināt, ka auga sula ir indīga un var apdedzināties. Veidojas fotoķīmiskais apdegums, un ja tiešām gadās nokļūt latvāņu audzē un liekas, ka ir pieskāries, tad būtu pēc iespējas ātrāk tā vieta jānomazgā un labāk vēl ir aptīt ar, ar drānu, ka netiek saule klāt.
Par šiem daudziem gadījumiem
ir jau vairāk gadījumu cilvēki ir nokļuši slimnīcā un ar ļoti smagiem apdegumiem pļaujot un nepazīstot šo augu.
Vai arī izmantojot kā tualetes papīru.
Tas retāk, bet pļaujot ir diezgan bieži.
Tiešām?
Tiešām tie ir reāli stāsti.
Bet kuru lapas?
Lapas ir lielas un diezgan maigas.
Tā kā apsaimniekotājiem nevienmēr iespējams izsakot līdzi kādas svešās sugas ienākšanai dabas parkā, liegumā vai takā, tad apmeklētāji aicināti būt atbildīgi un izravēt svešos augus pirms ziedēšanas un sēklu izsēšanās. Bet izstāde Svešie mūsu dabā Latvijas dabas muzejā būs apskatāma līdz 2020. Gada 8. martam.
Par svešzemju kā arī invazīvajām sugām stāstīja Latvijas dabas muzeja vecākā ekoloģa Lauma Kupča un vecākā botāniķe Laura Grīnberga, un ar viņām tikās mana kolēģa Mariona Baltkalne. Bet redzījuma turpinājumā mēs runāsim par to, kas Latvijas dabā notiek ar plēsēju populācijām.
Zināmais nezināmajā.
Ar Latvijas lielajiem plēsējiem, vilkiem, lāčiem un lūšiem droši vien uz vienas meža takas cilvēku labprāt nesatiktos. Tomēr skaidrs, ka šiem dzīvniekiem ir būtiska loma veselīgas ekosistēmas uzturēšanā. Diezgan bieži diskutējot par vilku, lāču un lūšu situāciju Latvijā, grūti izvairīties arī no kaismīgām diskusijām, jo šeit saduras lauksaimnieku, mednieku un dabas intereses. Lai runātu par lielo plēsēju situāciju Latvijā, šodien studijā esam aicinājuši Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta SILO vadošo pētnieku Jāno Ozoliņu. Labdien!
Labdien!
Un dabas aizsardzības pārvaldes savvaļas un sugu aizsardzības nodaļas vadītāja Jēkaba Dzeni. Labdien!
Labdien!
Nu, runas uzvirmo, man liekas, katru gadu ap šo laiku par to, ko atļaut, ko neatļaut, cik neatļaut medīt, un šis gads nav izņēmums arī par lūšiem pēdējās nedēļās. Daudz esam dzirdējuši. Vai šogad mums ir kaut kāds īpašs rakurs, kādā šīs diskusijas uzvirmo un par to, cik mums atļaut vai neatļaut lūšu medības Latvijā?
Šogad sarunas bija karstākas nekā iepriekšējos gados, un izskatās, ka tas lēmums arī nav pieņemts, tas būtu valsts meža dienesta kompetence, cik medīt, un arī kad sākt medības, jo nu, faktiski mūsu Mežzinātnes institūtā veiktais pētījums ir parādījis, kad ir tāda nu, neliela, bet tomēr tendence lūšu populācijai mazlietiņi pasliktināties. Un tā pasliktināšanās ir izpaudusies, protams, pēc pētījuma, kas arī tika iegūts medību ceļā, tas ir numedīto dzīvnieku izpēti iepriekšējās sezonās, un pēdējā gadā mēs esam novērojuši tādu lietu, kā dzimumu disproporciju, ir būtiski vairāk tēviņu parādījušies starp nomedītajiem dzīvniekiem, kam arī nav tāda viennozīmīga izskaidrojuma, bet nu skaidrs, ka populācijas tas galvenais kodols un turpinātājs ir mātītis. Un ja viņas ir mazāk, tad tam būtu jāpievērš uzmanība, kāpēc tas tā ir.
Tā kā ir tāda vairāk trauksmes zvani, tā varētu
tieši
teikt.
Tā. Ja?
Un diskusijas tomēr katru gadu uzvirmo par to, ka kurā laikā vispār sākt medības nav tā, ka tas ir tā kā, nu, skaidrs un aizliegums no līdz un atļauts atkal no līdz.
Nu, medību noteikumos ir noteikts laiks, kurā šīs te medības ir pieļaujamas, un tas sākums ir 1. decembris. Bet lūšu medības Latvijā notiek pamatojoties uz sugas aizsardzības plānu. Un šī plānā tad ir noteikts, ka katru gadu pirms šī te medību uzsākšanas ir jāsasauc sanāksmi par limita noteikšanu, kurā tad ņem vērā dažādus apstākļus no iepriekšējā, no šiem te speciālā monitoringa, no iepriekšējo sezonu datiem, gan par medībām, gan par citu stirnu populācijas lielumu, kas ir tātad šīs te barības bāze, un balsoties uz šiem te faktoriem, var noteikt arī īsāku medību termiņu, noteikt mazāku limitu, lielāku limitu.
Tas tā kā tas, katru gadu tas tiek pārskatīts,
katru, ja? Katru gadu tas tiek pārskatīts, jā.
Kā izskatās šogad? 1. decembris ir tas sākums, kad būtu atļautas lūšu medības, vai kā?
Medību noteikumu atļauj no 1. decembra. Valsts meža dienesta lēmumu mēs vēl redzējuši neesam, bet nu, sarunās ir tāds nu, iespējas, ka tiks drusku atlikts. Par cik ilgu laiku mēs pagaidām nezinām, bet ka lūšu medības tiks atliktas un nu, iemesls ir jā, šī nelielā pasliktināšanās, kas ir novērota mūsu pētījumos. Bez vēl minētās dzimumu disproporcijas ir arī auglība mazliet kritusies. Ja vidē ilglaicīgi lūšu mātītei auglības rādītājs ir bijis 3, nu, mazuļi, varbūt neteiksim mazuļi gluži, bet pazīmes, ka šie mazuļi varētu būt piedzimuši, tad pēdējā gadā mums ir 2,3 palicis vairs, tikai krities šis rādītājs. Nu, arī tāpat vidējais vecums pieaugušiem dzīvniekiem ir mazliet samazināties, tā kā nu, piesardzība būtu stipri lietās.
Jā, kas ir izpētīts jūsu pētījumos un cik tad daudz mēs zinām par to, cik lūšu ir Latvijā un kādā stāvoklī es studeļums pajautāšu, bet vēl paturpinot stāstu par tām medībām. Tad sanāk tā, ka katru gadu, kurš vispār tas periods, kurā ir atļauts lūšu medības, cik tā tie mēneši gadā ir?
Nu, jā, maksimāli no 1. decembra vai līdz medību kvotas izpildei vai līdz 31. martam. Tā kā maksimāli teorētiski 31. marts.
Un ir noteikts dzīvnieku nomedīto pieļaujamo skaits?
Jā.
Kā ir ar to skaitu? Tas ir diskusija arī objekta, saprot, viens saka par daudz, cits saka pietiekoši, vai jā. Tur valda vienprātība tajā, kuram kādas interesē, tomēr to datu ir dažādi.
Protams, vienotības par to, kādam būtu jābūt tam skaitam nav, protams, ka medību organizācijas vēlas lielāku medību, šīs te pārvaldības iestādes arī vēlas lielāku no dabas aizsardzības viedokļu un zinātniskajām iestādēm mēs redzam šos te nelielos trauksmes zvanus un tādēļ vēlamies tādu piesardzības principu lielāku, lai tas medības tātad var tikt turpināts, bet ir jāsamazina šis skaits. Savukārt no dzīvnieku aizsardzības organizāciju viedokļa, protams, medības ir pilnīgi neētiskas un tātad viņas būtu apturams. Un tur jau var, iespējams, daļā gadījumā mēs neskatāmies uz konstruktīvu zinātnes datiem, bet uz gluži vienkārši vērtību, pieejam no vērtību viedokļa.
Un vērtību viedokļi, protams, atšķirsies kā vieniem tā otriem vienmēr, bet kādi ir tie šobrīd pieļaujamie skaitļi, ja tā mēs varam teikt?
Ja mēs skatāmies, tad šis lūšu medības, kā es teicu, notiek atbilstoši sugu aizsardzības plānam. Tur ir noteikts, ka tas maksimums, ko mēs varētu pieļaut, ir 150, kam nedrīkstētu...
150 lūšu
150
gadā.
Gadā, jā, medības sezonas ietvaros. Mēs nevaram pārkāpt. Savukārt... Kādas ir...
Cik citi saka,
nu, teiksim, dabas aizsardzības pārvaldes šis viedoklis arī, ko mēs esam pauduši šī limita noteikšana sanāksmēs, ir, ka mums būtu jāpieturas pie mazākā šī skaita, kas ir noteikts no suga aizsardzības plāna ietvaros, tas ir 60 dzīvnieki. Ja mēs pieņemtu, ka populācijas lielums ir 600, tad 10% kā minimālais slieksnis, kas medībām suga aizsardzības plānā bija noteikts, 10 līdz 20% no populācijas lieluma, tad 60 īpatņi. Tātad medību organizācijas ar mums iedalās tomēr starp tādām, kuras varbūt vairāk ar skatās šiem piesardzības principiem un ir gatavs atbalstīt arī, teiksim, 120 dzīvnieku.
Nu, bet šobrīd ir tie 160, jā, pieļaujam? 150 šobrīd.
Pagājušajā sezonā.
Šobrīd lēmums vēl nav pieņemts. Mums ir bijuši šī sanāksme, mēs esam uzklausījuši visi viens otru viedokli, diskutējuši par tiem, vai tie fakti ir zinātniski pierādāmi vai nē. Līdz ar to valsts meža dienestam tas rīkojums ir jāpieņem līdz 1. decembrim.
Cik lielā mērā jums ir svarīgi sabiedrības iestājas šobrīd šajā procesā? Jo saprot, arī dažādi dzīvnieku aizstāvji un vidas aktīvisti ir ļoti sarosījušies arī mums ierosinot tematus par šiem jautājumiem. Vai tas tomēr ir slēgta diskusija starp mednieku dažādām organizācijām, meža dienesti, jūsu zinātniskajām dabas aizsardzības iestādēm un pārējiem?
Nē, protams, ka valsts pārvaldes iestādēm ir jāņem visu sabiedrības grupu viedokļi un, teikt, arī intereses vērā pieņemot šos lēmumus.
Bet jūs šobrīd dzirdat, ko sabiedrība saka, vai tur nav īsti skaidrības, ko tad sabiedrība īsti domā, vai vispār kaut ko domā?
Sabiedrība jau, protams, sadalās, ir tie, kas atbalsta dzīvnieku aizsardzības principus ļoti, ļoti strikti, un tātad, ka šādas medības vispār nebūtu iespējams ar aizsargājumām sugām, pat arī dažos gadījumos ar visām sugām kopumā, un ir sabiedrības daļa, kas arī varbūt saskata šo tradīciju no medībām, saskata citus iegūmus, kas ir, ja šādas medības tiek turpinātas. Līdz ar to nav sabiedrībā, nu, pavisam noteikti nav lielāka vienprātība, kā ir starp šīm iestādēm, kas ir iesaistīts limitu noteikšanas procesā.
Jā, tad tur ir tieši tādas pašas diskusijas. Ja mēs reiz piesaucam aizsargājumos dzīvniekus un par plēsējiem, mēs bieži sakām, jā, mums to plēsēju skaits samazinās un tā tālāk un tā joprojām. Vai par lūšiem vispār mums būtu jāsaka atļaut, neatļaut medības kā tādas? Ir aktuāls jautājums, vai no tādas zinātniskās puses skatoties, jūs teikt, nē, ir jāmedī arī lūši Latvijas dabā?
To, vai kāds plēsējs ir jāmedī vai nav, faktiski jau primāri nosaka nevis zinātne, jo zinātne jau sen ir pierādījusi, ka plēsējs, ja tas ir vietējā suga, tad viņš ir ekosistēmas sastāvdaļa un viņš attiecīgi regulē daudz lielāku sugu skaitu, nu, teiksim, kā tāds trofiskās piramīdas un enerģijas aprits virsotnes organisms.
Jautājums, vai plēsēji var kļūt par daudz priekš tās ekosistēmas kādā brīdī?
Nu, it kā nē, tomēr, jo, protams, ir arī otrs virziens, kā plēsēji ietekmē varbūt kādu sugu, bet ja kāda suga ir cietusi no citiem apstākļiem, tad jā, bet ja viņu necieš no citiem apstākļiem, tad tomēr ir ekosistēmas pašregulācija. Bet cilvēku intereses, protams, nu, kā jau Jēkabs teica, ir jāņem vērā, un lielo plēsēju, nu, tāds vājā vieta ir tā, ka viņi tiešām, nu, spēj nodarīt tautsaimniecības zaudējumus. Nu, te atkal kādas tās interešu grupas, protams, mednieki arī ir nevienprātīgi, vienai daļai mednieku, nu, varbūt gan mazākom ir uzskats, ka lūšu medības pats pa sevi ir vērtība, Nu, citi savukārt lūsi medīt tāpēc, lai vismaz teorētiski paši varētu medīt vairākas stirnas, lai arī tas nevienmēr tā praksē notiek. Tā kā viena tāda interešu grupa būtu mednieki, tad lauksaimnieki, mājdzīvnieki audzētāji. Lūsis varbūt Latvijā nav tas bīstamākais apdraudētājs, bet mēs pieminējām vilkus arī lielie plēsēji. Tiešām spēja nodarīt nopietnas zaudējumus lopkopībai. Lāči savukārt biškopībai. Šobrīd nemedījama suga. Tā kā šīs intereses. Līdz ar to tas zinātnieku uzdevums vairāk ir tā kā dot padomu
vidusceļa
meklēšanai. Jā, tieši tā.
Par to vidusceļa meklēšanu, tas, protams, slēpjas tajā, cik daudz atļautu vai neatļautos dzīvniekus medīt gadā. Un Jākabs teica par tiem 10%, ja kas būtu tā kā 60, ja pieņemtā populācija ir 600. Vai tā ir tiesa, ka ir atšķirīgi viedokļi par to, cik daudz Latvijā mums ir tā lūšu populācija liela? Jo es saprotu, no vienas puses izskanties 600, no meža organizācijām es saprotu, vai nebija 1500 vai kaut kā tam līdzīgi. Tā ir tiesa, ka mums ir dažādas izpratnes, cik daudz mums dzīvnieku vispār ir Latvijā.
Jā, ir dažādas metodikas, jā, es droši vien varētu precīzāk izstāstīt, bet tā galvenā atšķirība jau ir tā, ka valsts meža dienests veic savu uzskaiti pēc neinvazīvām metodēm, ar katru gadu ir ar vienu uzlabojuši savus metodus uzskaits veikšanai, ja pirms tam tas bija vairāk tādas aplēses, tad pamazām mēs pietuvojamies kaut kam, kas varētu atspoguļot arī to reālo skaitu. Savukārt, un jā, tad tie valsts meža dienas dati arī šodien paskatījos, tieši ir 1500 pēdējie, kas ir tā kā 1. aprīļa šī gada novērtējums. Savukārt, šis speciālis monitorings, ko veids Silavā, Mežināts institūtā Silava, tur savukārt balstās uz no nomedītajiem dzīvniekiem un rekonstruēšana pēc to vecuma klasēm, un tā, bet tur Jānis noteikti grib izstāstīt.
Precīzi. Mēs faktiski šo metodi ar nomedīto dzīvnieku vecumu pārbaudi esam aizsākuši jau krietni sen, pirms 20 gadiem, un faktiski tā ir informācija, kas gadu no gada tiek iegūta pēc vienotas metodikas. Un tā īsumā paskaidrojot, šī metodika mums ļauj saprast, cik dzīvnieku, pateicoties vecuma struktūras sadalījumam, tas ir respektīvi, cik mums konkrētajā medību sezonā tiek nomedīti jaunāk pa gadu veci, divu gadu veci un tā tālāk. Pateicoties šim te sadalījumam un kopējam nomedīto dzīvnieku skaitam, mēs ar tādu algoritmu palīdzību un ietverot arī visas tās matemātiskās kļūdas un tā tālāk aprēķinam, cik dzīvnieki ir bijuši iepriekšējos gados. Bet, diemžēl, šī metode nevar pateikt šobrīd, kamēr dzīvnieki vēl nav nomedīti, cik viņi ir šajā brīdī.
Precīzu skaitu uzzinām tad, kad jau dzīvnieks ir nomedīts.
Precīzi mēs uzzinām tendenci par, un labā ziņa ir tāda, ka šī tendence mums ar to tā kā vairāk kritizēto valsts meža dienesta statistiku ļoti labi sakrīt. Respektīvi tieši tie gadu periodi, kad viņu datos parādās skaita pieaugums vai kritums arī mums.
Bet tomēr uz pusi atšķiras tas dzīvnieku skaits, ko pauž valsts meža dienas un kas, piemēram, ir jūsu rīcībā tie dati. Tad liekas, ja mēs vēl nosakam tos 10, piemēram, pieļaujamos procentus, tur būs atšķirīgi, vai tie būs 150 dzīvnieku vai 60?
Jā, bet šai atšķirībai ir ļoti vienkārši izskaidrojums, jo ne visi lūši, kas dzīvo mūsu valstī, nonāk, mednieku rokās. Un, diemžēl ir tas pieņēmums, ko mēs nezinām, cik ir tie lūši, kas nekad netiek nomedīti, vai aiziet bojā citu iemeslu dēļ un netiek atrasti. Un tāpēc ļoti svarīgs ir faktiski abi šie monitoringa veidi, gan nomedītajiem dzīvniekiem, gan pēc dabā esošajām pazīmēm.
Bet tad, kad mēs pieņemsim lēmumu par to, cik tad atļaut nomedītos lūšu sezonā, tad kurus mēs ņemsim vērā?
Mums būtu jāņem vērā piesardzības princips.
Tad tas, kas saka mazāk.
Acīm redzot, jā. Bet vēl ar rezervi, ka tas tiešām ir pats minimums.
Jā, tas tā ir tā galvenā lieta. Pavisam īsi rezumējot šīs abas metodes, ka Silavas metode tad parāda absolūto minimumu, kāds ir kāds varētu būt. Savukārt valsts meža dienas šī metodika visticamāk parāda absolūto maksimumu. Visticamāk, tur ir rodas pārspīlējumi dēļ tā, ka balstoties uz šīm pēdu uzskaitēm, var vienkārši kādu dzīvnieku pieskaitīt divas reizes vai pat vairāk un pārvērtēt.
Šīs metodas mums iezīmē vienkārši maksimumu un minimumu robežu. Izskan pārmetumi, vismaz publiskajā telpā arī dabas aizsardzības pārvalde šķiet vairāk, ir vairāk tā kā lobētas šo te gan mednieku intereses, gan arī sniegt dati vairāk tā kā, kas atbilst Eiropas komisijai, tā saprot tālāk, uz to maksimumu balstoties. Tā ir taisnība vai tur ir kāds pārmetums?
Nē, šeit ir neliels pārmetums. Pārpratams arī, kas droši vien radies, ir lasot šo ziņojumu, ka tas ir tātad ir norādīti abi monitoringa rezultāti, bet gluži vienkārši kā pirmais ir norādīts, jā, šis valsts meža dienas, kā valsts kompetentās iestādes oficiālie dati, un tas ir pēc labās prakses arī šādās ziņojumos, ka tā tas būtu jānorāda. Savukārt tālāk ziņojumā jau parādās, kā ekspertu viedoklis ir šis te speciālais monitorings, ko tad institūts SILAV ir veicis, tad abi šie te cipari ir, bet kas ir būtiski, jā, šīs te tendences, ka tās jau sakrīt ar abos divos.
Tad tālāk Eiropas komisija dati ir aizgājuši gan par minimālo, gan par maksimālo. Tad tas ir pārpratums. Arī no šiem te dzīvnieku aizstāvju puses vairāk izskan argumenti jāpasaka, taču beidzot, ka lūši nepieder medniekiem. Ir tā sajūta, ka mēs tomēr skatāmies runāt par to, cik atļaut, neatļaut medīt, vai vispār atļaut, neatļaut medīt lūšas. Mēs pieņemam vairāk tā kā to mednieku intereses.
Nu, man jau liekas, ka nav īsti korekti vispār runāt, kam pieder savs dzīvnieks. Jo faktiski jau mēs gan cilvēki, gan dzīvnieki apdzīvojam vienu un to pašu teritoriju, un tādā ziņā tas juridiskais uzstādījums, ko mums nosaka, satversmi, civila likums un tā tālāk, ka dzīvnieki ir bezīpašnieka manta.
Es domāju, ar to arī domā šie te aizstāvi par to, ka tas nav kādam īpašums, vairāk tas ir dabas jautājums, vai nav tā, ka mēs tagad lēmjam, cik daudz ko medīt, izejot no tā, ka kādam tas liekas, ka būtu tā kā jābedī.
bet tā tad varbūt tā ir pilnīgi atsevišķa saruna, bet medības tiesības savukārt ir zemes īpašnieka, tā privilēģija neapstrīdama. Pēc visiem likumiem.
Tā kā tur ir tālāk juridiska saruna, bet Ieva savukārt mums raksta, Ilvis atvainojos raksta, lūdzu pajautājiet, kāpēc tieši ir jāmedī lūsis, ko viņš posta. Nu, jūs pirms tam teicāt, jā, par vilkiem skaidrs, tur vairāk mēs satramies ar lauksaimniecības zemēm un konkrētiem tautsaimniecības zaudējumiem. Vai lūsis Latvijas dabā daudz izpostīs? Jūs arī minējāt, īsti daudz jau nē.
Noteikti nē, bet tā atbilde man būtu ļoti vienkārša. Vienkārši ir cilvēku grupa, kura to vienmēr ir darījusi, un viņiem ir noteikti vēlme un interesi to darīt. Un, tieksim, mūsu zinātnieku uzdevums ir noteikti pieļaujamo apmēru šai rīcībai. Bet necensties nevienu pārliecināt, jūs medīsiet, jūs nemedīsiet, medības nav vajadzīgas, tā konkrēti nav mūsu pētnieku joma.
Jā, man liekas, ka te arī ir tā varbūt nedaudz sāsināta visu tā diskusija tādēļ, ka tas lūsis ir kaķis, un mēs viņu uzreiz kaut kā asociējām, varbūt vairāk viņš mums liekas mīļāks, un iedomājamies varbūt to par savu kaķi, bet tieši šie paši principi par sugu izmantošanu mums ir ar virkni citu sugām, ar zivīm, ar citām dzīvnieku sugām, par kurām tās diskusijas neskapēc nerodās. Tāpat mēs lēmjam par zvejas tiesību normām par licencēto mašķirēšanu, piemēram, lašiem, kas arī aizsargājam sugu. Līdz ar to, man liekas, ja diskusija mums nerodas tur, tad varbūt mums jāskatās.
Tur ir cits vēl interesi, kaut vai tās ir zvejas gadījumā, tā ir lieta, ko mēs ēdam, lūšas mēs nemedījam, tāpēc, ka mums ir jāēd.
Kaut gan ir arī grupa mednieku, kuri medī tieši, lai viņu nogaršot.
To es dzirdu pirmo reizi.
Un vēl jau arī ir medības tomēr, kā vienlaiet, jā, tā ir bijusi tradīcija, arī kā kultūras sastāvdaļa. Latviešiem ar tomēr medības ir bijušas būtiskas un ir pašiem medniekiem. Tātad, jā, šīs trofeja medības ir svarīga lieta. Un, ja mēs arī skatāmies no tāda tautsaimniecības viedokļa, tad lūšu medībām ir šis trofeju medību potenciāls. Mēs dabas aizsardzības pārvaldē ieviešam šo saites konvenciju par starptautisko tirdzniecību, un viens Tad viens no tiem darba uzdevumiem ir izsniegt atļaujas un certifikāts pārobežu tirdzniecībai un iekšējai tirdzniecībai Eiropas Savienības ietvaros. Un mēs redzam arī uz lūšu trofejām ir arī ārzemju vednieki, kas brauc uz Latviju, tātad speciāli pavadu šeit brīvdienas, lai varētu tikt pie šīs iespējas piedalīties medībās un tad to trofeju iegūt, kas savukārt tad beigās rezultēs ar to, ka kāds reģionā ir varējis šīs medības organizēt, ir varējis izguldīt šos cilvēkus, paēdināt. Tā ka tas aspekts arī ir.
Bet ja mēs par tām medībām runājam tādā ļoti, nezinu, reģionālā vai lokālā mērogā, kā mēs to skatāmies, Igaunija, Lietuva, tuvākās kaimiņu valsts. Tur es saprotu, lūšas medīt nedrīkst. Igaunijā, nez Lietuvā. Latvijā?
Igaunijā nedrīkst uz laiku, vienkārši tāpēc, ka kvota ir nuli noteikta, nu, pārējoši tas ir. Igaunijā viņi ir reta suga, kur nedrīkst.
Un tad, liekas, mēs esam tik tuvu dabā, mēs vienmēr sakām, robežu nav. Nav tā, ka varbūt nu, mēs arī neņemam vērā kaimiņu intereses, kuriem, piemēram, liekas, nu, viņiem vispār neatļauts medīt, jo ir ļoti aizsargājums dzīvnieks, vai mēs tā varam medīt atkal.
Tādas situācijas, es domāju, mums netrūks. Tas pats arī ar lāci. Igaunijā lācis ir arī medījums. Mums savukārt stingri aizsargājums. Un ar tā, nu, tā robeža tepat valkā ir nesaskatāma, kurā brīdī tad tu vari medīt un kurā nē. Bet šis stāvoklis kaimiņu valstīs arī ir viens no tiem, kas mums ir jāņem vērā pieņemot lēmumu par medībām. To mēs arī
esam
gan iekļāvuši suga aizsardzības plānā, gan arī mūsu saistības pret Eiropas Savienību. Tad direktīvās noteiktās prasības modlīnijās arī to paredz. Un
tāpēc tie 10% jau ir to ņēmuši vērā? Kad
jā, tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc mēs no dabas aizsardzības pārvaldes puses tā kā norādam, ka ir jāsamaziņo. Jo mēs skatāmies šo ziņojumu Eiropas Savienībā jau piesākt, tad gan Lietuvā, gan Igaunijā šis stāvoklis ir novērtēts kā slikts un lūšu populācijai. Līdz ar to mums ir jāpieņem mēri, lai palīdzētu viņiem.
Tātad reģionālas lietas jāņem vērā izvērtēt arī mūsu lokālās lietas. Jā, jūs teicāt pirms brīža, kas tur notiek, kādas ir tendences un kādas ir vērojums atšķirības ar tēviņiem un mātītēm populācijas. Kas ir tas, ko jūs pētījumā esat noskaidrojuši par tām galvenajām izmaiņām, ko mēs tagad varbūt pirms dažiem gadiem nezinājām par lūšiem Latvijas dabā vai kas viņos ir mainījies?
Nu, tās galvenās izmaiņas ir tādas, ka laikā, kad mums bija vēl pēdējās bargās ziemas, ja mēs droši vien jau vairs neatceramies, bet tas bija 2010. 11. 12. Gads ar diezgan dziļu sniegu un sērsnu un klājās grūti mūsu pārnadžiem un toreiz sabiedrība bija norūpējusies, ka jāglāb stirnas un jāpiebaro. Tie lūšiem bija ziedu laiki. Un tad tie visi rādītāji, gan tās dzimuma proporcija, gan tās mātītes, kas iesaistījās vairošanās procesā, gan viņu auglība, nu, sasniedz savu maksimumu. Un, nu, faktiski tas bija arī brīdis, kad visvairāk mēs medījām. Tie 150 lūši tika nomedīti, nu, uzsākti medīt tajā laikā, bet tad vienu gadu mēs drusku šo normu pārkāpām. Tad vēl nebija sugas aizsardzības plāns atjaunots, un kota tika noteikti lielāka pa 150, bet pēc tam jau nākošajā gadā sākās tādas iezīmes, ka populācija nedaudz pasliktinās, un faktiski tad šie gadi arī pierādīja, ka tas 150 ir nu, tas vēsturisks sasniedzamais maksimums, kad lūšu populācija vēl spēja pietiekoši atjaunoties. Un interesanti, ka Igaunijā tajā laikā arī tika vēl medīts ļoti daudz, nomedīts vairāk nekā Latvijā, bet viņu populācija pasliktinājās daudz straujāk un joprojām nav atgriezusies tajā laikā, kas bija pirms 2011. gada. Un tāpēc arī iemesls, kāpēc viņi pārtrauc vispār medības uz laiku.
Mēs varam mācīties no Igaunijas pieredzes.
Mums būtu drusku jāmācās, jā, jo tas mūsu pasliktinājums ir daudz mazāks un nemanāmāks. Un faktiski mēs viņu konstatējam varbūt tikai tagad, jau pēc 4-5 gadiem kopš tā laika. Bet tā piesardzība būtu vajadzīga. Un nu, tādā ziņā es vienīgi varu šobrīd pateikties tai valsts mēža dienesta reakcijai, ka nu, izskatās, ka tiks ņemts vērā. šīs mūsu norādes. Nu, vismaz pēdējie divi gadi tiešām liecina, ka lūšas nu, vajadzētu drusku medīt saudzīgāk nekā līdz tam.
Tā kā pasaudzēt nedaudz dzīvniekus Latvijas dabā. Ar kādām, nezinu, sajūtām jūs raugāties, jo nu, jūs tikko teicāt daudz maz tādām optimistiskām, ka tiks ņemti vērā arī, var teikt, zinātnieku iebildumi vai aicinājumi, tad vairāk pieturēties pie tās minimālās normas, nezinu, Jēkabam kādi pozitīvi vai pesimistiski vai optimistiski scenāriji galvā?
Nē, nu atceroties to sanāksmi, es domāju, ka ir optimistiski, ka tas samazinājums limitu visam noteikti būs, bet kas ļoti būtisks, ka mēs nepieskārāmies vēl, ka tas termiņa samazinājuma, ka tam tā nozīme varētu pat būt daudz lielāka, jo tad decēm, kas ir ļoti svarīgi, ka tās medības notiek sniega apstākļos, līdz ar to Latvijā pārsvarā tās lūsas tiek nomedīt zinēja medību laikā, kas gan arī ir vēl viens diskusija jautājums, vai tam tā būtu jābūt, bet tātad sniega apstākļos var precīzāk novērtēt, kāds tad dzīvnieks, vai tas ir, vai tā ir mātīte ar mazuļiem, vai pieaudzis īpatnes ir atrodas tajā medību platībā, tajā brīdī. Un skatoties pēdējo gadu tendenci ar laikapstākļiem, ir skaidrs, ka decembrī tas sniega sega ir neprognozējamāk nekā janvārī, februārī, līdz ar to tas arī palīdzēs šis ierobežošana, ka nebūs medības decembrī, kas var palīdzēt, kad šī te būs mazāk to gadījumu, ka tiek nomadīts mātītis ar vēl...
Tā kā jāpārskat ir arī pats tas periods, kurā brīdī, vai tas ir janvāris, decembra vietā, piemēram, nevis decembris.
Jā, nu man vismaz tā sajūta ir, ka mēs uz to arī šī rīkojumā tas būs iekļauts.
Vai jāpārskat arī metodas ar kādām lūšas medījumu, kā tas notiek?
No vienas puses tās medības ar dzinējiem, viņas vairāk garantē nejaušu dzīvnieku nomedīšanu, jo selektīvas medības, kaut gan interesanti, ka Eiropas padomes direktīva taisni tā kā rekomendē šādos gadījumos selektīvas medības, bet nu, mēs kā zinātnieki esam jau arī diskutējuši, ka faktiski nelielā apjomā neselektīvas medības ir daudz labākas, jo pirmkārt tas rezultāts labāk atspoguļo to, kas ir, jo tā ir nejauša atlase, nejauša paraugkopa, un rezultāts labāk atspoguļo to, kas ir dabā. Un otrkārt, nu arī medijot selektīvu, tomēr medniekiem pastāv tā vēlme to lielāko, labāko, smukāko, un arī tas nav labi. Tā kā faktiski ierobežots skaits un neselektīva atlase no populācijas, nu, man liekas, tas ir viss saudzīgākais. Un, protams, pareizā termiņā, kad nu, vismazākās blakus sekas, jo tas, ka tiek nomedīti mātīti un mazuļi netiek atrasti un tāpat neizdzīvo, tas, protams, nu, nav nevienam vajadzīgs un ir ļoti izskaužama parādība.
Jā, jūs teicāt pareizajos termiņos vai apjomos, nu jā, atrast šo te pareizo, laikam ir tas lielākais jautājums un grūtākais jautājums, bet nu, varbūt šī būtu tā reize, kad mēs varētu liekureiz ieklausīties zinātnieku teiktajā, varbūt tiešām vairāk orientēties uz to piesardzības pasākumu scenāriju, vēl jau vairāk ņemot vērā, ka Igaunijā jau ir, var teikt, situācija, no kuras mēs varam mācīties. Liels paldies jums par šo sarunu. Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta SILO vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš un Dabas aizsardzības pārvaldes savvaļas suga aizsardzības nodaļas vadītājs Jēkabs Dzenis šodien pie mums viesojās raidījumā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās Sarmīte Kolāte, šī raidījuma producente, mūzikas redaktors Girds Bišs, skaņrežijā bija Mārtiņš Paiglis un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!